Gepleýär Azatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2016-njy ýylyň 21-nji apreli hepdäniň penşenbe güne. Habarlar günleri gepleşigimizde Pragadaky studiýadan men Sahra alyp berýän. Şuňky programmamyzda NATO'nun ve Orsiyet'in yukarı dereceli resmileri 2 yıl aradan son ilkinci gedek yukarı dereceli gepleşikleri geçirdiler.
The respect for the right for every nation to choose their own security arrangements.
Uwansanın vice prezidenti General Rashid Dostum harba operasyonları geçirmek için yeni yurdun demiradığına vardı. Türkmenistan Terhetsiz Reportyorlar Kuramasının täze hasabatında metbuat azatlygy boyunça 180 ýurdun içinde yeni iýden 3-nji boldy.
Only getting worse, and this is quite striking. For instance, there is no move in terms of ranking.
Türkmenistanyň ýürite gullyklarynyň Moskwanyň eteginde ýaşaýan türkmen dissidentine basyş görkezýänini aýdylýar.
Menin Türkmenistanyň içinde alınıp barýan siýasatyň garşysynda berýän jogaplarym.
Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary eşitmäge tygnan şart ýarym saatlyk habarlar günleri gepleşigimiziň başynda günüň täzelikleri bilen tanış bolaň. Dünýäde jurnalistleri gorap çykyş edýän topar Türkiýe, Polşa, Täjikistan we Müsriýaly ýurtlarda hökümet tarapyndan edilýän çäklendirmeleriň artýandygyny nygtap, geçen ýylyň dowamında dünýäde media azatlygynyň 7 derejede pese açandygyny aýtdy. 20 aprelde ýaýradylan dünýäniň media azatlygy indeksi 2016 atly hasabatda Serhetsiz Reportýorlar topary dünýäniň ençeme ýurdunda informasiýa azatlygynyň 7 we howpli derejede pese açandygyny belleýär. Düwü Parijde yerleşen topar dini ideologiyalar şeýlede giňgirimli propagandalar sebäpli garaşsyz medianyň hem howp astynda dynlyk taýar. Hatabatda media adatly boýunça iň öňdäki ornlarda Finlandiýa, Niderlandlar, Norwegiýa, Daniýa we Täze Zelandiýa yerleşdirilipdir. Hitai, Siýriýa, Türkmenistan, Demokratik Koreýa we Eritreýa media adatlygynyň derejesi boýunça iň soňky ornlary eýlepdir. NATO agza ýurtlaryň ilçileri 20 aprelde Brüsselde ortiýetli kärdeşler bilen gepleşikleriň täze tapgyryny geçirdiler. Şeýle gepleşikler 2 ýyldan soň, ýagny ortiýet Ukrainanyň Krim ýarmadasyny aneksiýa edeni bäri ilkinji edek geçirildi. Gepleşikleriň öňýanda NATO'nun baş sekretary Jens Stoltenberg çykyş edip, NATO ortiýet geňeşiniň esasy maksady özara pikir alyşmakdan, açyçan bolmakdan, öňdöngörjülige ýardam etmekden we Ukrainany maslahat etmekden ibaret diýdi. Kremliň metbuat wekili Dmitri Peskov NATO bilen ortiýetiň arasyndaky ynamsyzlygy ýatladyp, munyň meseleleriň üstesinden gelmegi kynlaşdyryp biljekdigini aýtdy. 2014-nji ýylyň mart aýynda ortiýet Krimi aneksiýa edenden bir aý soň NATO Moskwa bilen praktika hyzmatdaşlyklarynyň ählisini goýup bolsun edipdi. Taliban hereketinin 19 aprelde Uwansanyň paýtagty Kabulda eden hüjümünde ölenleriň sany 64-e ýetdi. Bu san resmileriň çaklamalarynyň 2 hesse ýokurdyr. Uwan İçeri işler ministrliginiň metbuat wekili Seddik Sedekiniň 20 aprelde beren maglumatyna görä, ýurdun esasy howpsuzlyk agentliginiň edarasyna edilen hüjümde yaralananlaryň sany 347 adama ýetipdir. Ölenleriň we yaralananlaryň aglabasy parahat ilatdan ýaşaýjylardyr. Gurun edilen hüjüm annan geçenin bombol ulağı partlatma ulen başlap, sonra yaralı sövüşçülerin hücum etme ulen devam etti. Bu hücumun cevapkarçılığını Taliban hareketi özüsün aldı. Galland Suudi Yukos Nevit kampaniyasının önkü pay eyerlerine Orsiyet'in 50 milyard Amerikan dolarını tölümelli varada çıkarılan kararı yatırdı. 20 aprelde Gaga'nın Etrap Suudi Halkara Arbitraj Organı'nın Orsiyet tarafından gol koyulan imahi çeçen ratifisirlenmedik şertname yanlış düşündürüş berenleri ve şol sebepten önkü kararı çıkarma hukukunun yoktu varada karar çıkardı. 2014 yılda düğü Gaga'da yerleşen Hemişe Arbitraj Suudi 2003-cü ýylda Moskwanyň Yukos kampaniýasyny ele geçirmek we onuň ýolbaşçysy Mikhail Hodorkovskiýni sem etmek üçin salgyt aýplamalaryny ulanan nowarada karar çykarypdy. Yukos kampaniýasynyň öňkü pay eýerleri 20 aprelde çykarylan kararı şikayet edjekdiklerini desine wada berdi. Birleşen Ştatlaryňda Iranyň ýokary derejeli diplomatlary geçen ýyl baglaşylan taryhy ýadro ulalaşygynyň Tehrana wada berilen ykdysady bähwitleri getirmegini kepillendirmek boýunça öňe güdüşlikleriň gadanlandygyny aýdýarlar. Biz şu gün birnäçe esasy meseleleriň üstünde işledik. Biz käbir öňe güdüşlikleri gadanlyk diýip Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Iranyň daşary işler ministri Javad Zarif bilen geçiren gepleşiklerinden soň aýtdy. Bu gepleşikler 19-njy aprelde New York'da Birleşen Milletler Kurumasına geçirildi. Biz ikimiz hem yadro ulalaşygynyň göz öňünde tutulşy ýaly durmuşa geçirilmegi dogrusynda işleýär diýip Kerry bellädi. Hormatly dinleyijiler, siz şu taýdan käbir möhüm habarlar bilen tanış bolýanyňyz. Olary taýýarlap diqqatyňyzy ýetiren men Sahra. Saatlar hareket etmeden soň gepleşigimizi habarlar günleli programamyz bilen dowam etdiräýäs.